16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
U Banja Luci i Beogradu parastosi za Srbe stradale u hrvatskoj akciji Oluja. Da li će iko odgovarati za zločine i egzodu Srba iz Hrvatske?
Od sutra kraći put ka jugu Republike Srpske i Jadranskoj obali. U saobraćaj će biti puštena dionica puta na prevoju Čemerno.
Manastira Đurđevi stupovi u Beranama obilježava 8 vijekova od osnivanja.
Više od 20 ambasada i konzulata Sjedinjenih Država, uglavnom na Bliskom istoku, zatvoreno zbog bojazni od terorističkog napada.
Vrijeme i danas vruće, u Banja Luci trenutna temperatura 38 stepeni.
U hramu Svete Trojice u Banja Luci služen je parastos stradalima u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja. Porodice poginulih izbjegli Srbi i dalje pitaju da li će iko odgovarati za zločine i egzodu Srba iz Hrvatske, izvještava Jasenko Todorović.
Za samo nekoliko dana 220.000 Srba protjerano je sa svojih ognjišta u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja. I nakon 18 godina ne blijede sjećanja žrtava najvećeg egzodusa u Europi nakon Drugog svjetskog rata.
Bilo je mali djece i staraca i ljudi su umirali u kolonama. Žene su se porađale, to je bilo kao u apokalipsi.
To u principu se riječima ne može opisati. To je nešto strašno kad ljudi zbezumljeni idu.
U akciji Oluja ubijeno je 1838 Srba, od toga 64% civila. Polovina ih je starija od 60 godina. Direktor dokumentaciono-informativnog centra Veritas, Savo Štrbac.
Inače, i na hrvatskoj i na srpskoj strani, kad se gledaju sve žrtve, od 1991. do 1995. učešće civila je na 37-38%.
Štrbac podsjeća da još nisu pronađena tijela svih stradalih u Oluji.
Mi imamo trenutno oko 300 registrovanih grobnih mjesta, znači zna se gdje su ta grobna mjesta po Hrvatskoj, to su Srbi koji su stradali u Oluji.
Da li će ekshumacije koje u Hrvatskoj rade tek nakon oslobađanja generala biti dovoljan dokaz za obnavljanje postupka pred Haškim tribunalom? Veritas je zahtjev za reviziju postupka već poslao tužilaštvu u Hagu.
I u crkvi Svetog Marka u Beogradu parastos za Srbe stradale u Oluji. Parastos je služio vladika Hvostanski Atanasije Rakita. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić pozvao je međunarodnu zajednicu da odgovorni za taj zločin budu kažnjeni, uz ocjenu da će apel Srbije biti jači onoliko koliko je njena snaga veća. Vučić je istakao da je danas tužan dan za cijelu Srbiju i sve Srbe ma gdje oni živjeli i poručio da Srbija ne može da zaboravi najveće etničko čišćenje počinjeno poslije Drugog svjetskog rata. Koalicija udruženja izbjeglica ogorčena je što dosad nije učinjen suštinski pomak u rješavanju problema Srba prognanih iz Hrvatske. Izvještava novinar Radio Beograda Đurđica Dragaš.
Još jedna tužna godišnjica. Vlado Šašo seća se roditelja koje je izgubio pre 18 godina.
Moji roditelji su zarobljeni u dvoru na Uni prilikom presjecanja izbjegličke kolone i zarobila ih hrvatska vojska. I od tad do danas nikakvog traga o njima ja nema.
Ekshumirane su, kaže, neke grobnice u tom kraju, ali tela još nisu identifikovana. Na pitanje zašto je to tako, od hrvatskih vlasti dobio je nejasan odgovor. Uveren je, međutim, da su razlozi veoma jasni.
Znaju oni dobro zašto. Tu su stradili većinom civili, tu postoji velika odgovornost i znači oni nama ne daju kosti naših najmilijih da bi imali mi dokaze, da bi mogli da pokrenemo ovako neki sudski proces ili nešto.
Izgubljeni ljudski životi i veliki broj nestalih najteže su posljedice rata, a kako kaže predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović, bez rasvjetljavanja njihove sudbine, ali i procesuiranja ratnih zločina, teško je govoriti o normalizaciji odnosa u regionu.
Jer prosto ne može se na zločinima ćutati, ne mogu se zločini zaboraviti, ne mogu se ni oprostiti i ne pominjati. To je nešto što s pravom svako u Srbiji i svako kome do pravde i do istine u svetu insistira.
Predsjednik koalicije izbjegličkih udruženja Miodrag Linta podsjeća da je Hrvatska, uprkos činjenici da prognanim Srbima nije vratila oduzeta imovinska prava, postala članica Europske unije. To, međutim, ne bi trebalo da obeshrabri vladu Srbije da insistira na rješavanju problema izbjeglih.
Smatram da mi trebamo pitanje izbjeglih prognanih Srba nametnuti kao europsko pitanje, odnosno inzistirati da Hrvatska poštuje međunarodne konvencije i međudržavne sporazume.
Podsjetimo, u Oluji je proterano oko 250.000 Srba, nestalo i ubijeno oko 2.500 ljudi, a za te zločine u Hrvatskoj nije doneta ni jedna osuđujuća presuda. Srbima je oduzeta i uništena gotovo sva pokretna i nepokretna imovina. Obnova kuća danas ide teško i sporo, a 40.000 porodica još uvijek čeka da im budu vraćena oduzeta stanarska prava.
Služenjem parastosa i polaganjem cvijeća u Vojkovićima danas je odata pošta poginulim borcima Vojske Republike Srpske sa područja Vojkovića, Grlice i Krupca. Riječ je o južnoj kapiji Sarajevskog polja koja je na današnji dan prije 21 godinu bila izložena jakom napadu muslimanskih snaga. Samo hrabrošću mještana odbranjena je ova ključna tačka za Sarajevsko-Romanijsku regiju, ali i cijelu Republiku Srpsku, kaže Boban Tomašević, predsjednik predsjedništva mjesne boračke organizacije Vojković i Grlica i Krupac.
4. avgusta 92. na zonu odgovornosti 2. Sarajevske brigade, znači izvršen jedan opšti napad. Tu se nije odbranilo samo ovaj dio naselja, nego je to slobodno može reći da se tu branila Republika Srpska. Centralni napad je upravo bio ovdje na dijelove Krupca, Grlce i Vojkovića, gdje smo mi taj dan imali 8 poginulih boraca i 14 ranjenih. Nažalost, te žrtve, evo zato i obilježavamo da se ne zaboravi pod tim sloganom i nastojat ćemo da to traje i trajaće i dokle god ima stanovništva ljudi koji su ovdje. Druga Sarajevska brigada je podnijela žrtve od 217 poginulih boraca i 680 ranjenih. Ti su bukvalno rovovi bili ispred kuća domaćina koji su živjeli tu u njivama, njihovom dvorištu.
U prvoj polovini ove godine nijedna žrtva srpske nacionalnosti nije identifikovana. Zahtjev predsjedavajućeg kolegijuma direktora BH Instituta za nestala lica Milutina Mišića da Haški tribunal dostavi satelitske snimke grobnica u Sarajevu, Krajini na Ozrenu, zadržan je u BH tužilaštvu. Na djelu je nastavak višegodišnje opstrukcije nadležnih institucija, prije svih tužilaštva, kategoričan je direktor Republičkog centra za traženje nestalih Milorad Kojić, pripremio Stjepan Zlikovac.
Institut nema mogućnost da se direktno obrati Haškom tribunalu zbog posredničke uloge BH tužilaštva. Propali su i pokušaji da se satelitski snimci dobiju direktno od komandi NATO-a jer pojedinačno koštaju $1,200. Novca za tu namjenu nema, kaže Mišić.
Postoje određeni avio i satelitski snimci u određenim komandama NATO-a koje je do sada tužilaštvo u Hagu koristilo i koje je pomoglo u otkrivanju velikog broja masovnih grobnica u Podrinju.
U pismenom odgovoru BH tužilaštva između ostalog stoji da bi za proces traženja nestalih postojeći snimci bili od velike koristi. Za direktora Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina i traženja nestalih Milorada Kojića nema dileme ko snosi najveću odgovornost.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine kao i svim ostalim slučajima opstruiše traženje srpskih žrtava jer želi da jednostavno stvori sliku o karakteru sukoba u Bosni i Hercegovini, odnosno da stvori iskrivljenu sliku o karakteru sukoba u Bosni i Hercegovini, što nikako ne doprinosi pomirenju i suživotu građana na ovim prostorima.
Čelni čovjek instituta Milutin Mišić smatra da bi snimci pomogli otkrivanje masovnih grobnica u Sarajevu, Krajini i na Ozrenu.
I mi smo išli na to da upravo zbog toga što nikada nije dostavljeno za srpske žrtve, da prioritet damo što prije, znači to je Ozren, Sarajevo i Krajina, Ozren za period 95. godina, septembar 95. do februar 96. godina, februar 96. godina i Krajina u periodu od avgusta 95. godine do negdje isto tako polovine 96. godine, a Sarajevo nam je, nažalost, interesantno čitav period od 92. do 95. godine, a interesantno nam je i kasnije, jer vi ste svjedoci danas da mi i otkrivamo uglavnom prazne primarne grobnice za koje evo, bi nas ti snimci mogli brže i efikasnije odvesti gdje su sekundarne grobnice.
Prema uopštenom odgovoru BiH tužilaštva, veoma su male šanse da institut dobije satelitske snimke iz Haškog tribunala. Kako nezvanično saznajemo, odgovorno lice za vezu sa Haškim tribunalom je bivši službenik američke ambasade u Sarajevu, Hasan Pleh, a trenutni šef kabineta glavnog BiH tužioca Gorana Salihovića.
Od sutra kraći put ka jugu Republike Srpske i jugu Jadranske obale. Predsjednik Srpske Milorad Dodik zvanično će u saobraćaj pustiti novu dionicu puta na prevoju Čemerno na magistralnom putu Foča-Gacko. Nova dionica puta duga je oko 9 km, ali je tehnički teška jer su podzemne vode i klizište otežavali gradnju, pa je bilo neophodno preprojektovanje koje je povjereno profesorima sa Beogradskog i Sarajevskog građevinskog fakulteta. Rukovodilac gradilišta Čemerno, inženjer Mile Đatić, uvjerio nas je da je sve spremno za sutrašnju svečanost i da će put ka jugu Republike Srpske od sada biti bezbjedniji i udobniji, razgovarala Vesna Stakić.
Gospodine Đatiću, da li su svi radovi okončani i da li je mehanizacija još uvijek na terenu i ukoliko nije sve završeno, šta je još preostalo?
Na gradilištu su završeni, znači, svi radovi, osim finalnog uređenja, znači trase čišćenja gradilišta i dovođenja, znači pred otvaranje, objekat je prošao, znači tehnički prijem i dobio upotrebnu dozvolu za nesmetano korištenje.
Realizacijom ovog projekta uspostavljena je najkraća veza sjevera i južnog dijela Republike Srpske. Za koliko je sad put na dionici između Gacka i Foče kraći?
Dionica koju smo mi uradili, znači sanaciju, klizište iznosi oko 8800 metara i ne samo da je fizički smanjila dužinu bivše saobraćajnice, pogotovo ovog dijela koji je imao oko 14 km za obilaznice, nego je i niža trasa kojom prolazi saobraćajnica, tako da će biti pogotovo u zimskim uslovima puno bolja za vožnju i za održavanje tokom zimske rije.
S obzirom da su radove otežavale pojave podzemnih voda i klizište, da li sada možemo definitivno reći da je taj dio saniran?
Mi smo izvršili, znači, sanaciju klizišta na osnovu tehničkih rješenja koje smo dobili kroz projektnu dokumentaciju i naknadnih doprojektovanja koje su izvršili profesori sa Beogradskog i Sarajevskog univerziteta i mi smatramo da je rješenje koje je tu dato i aplicirano zadovoljavajuće i da ne bi trebalo u daljem periodu da se pojave ikakvi problemi u funkcionisanju saobraćaja na toj relaciji.
Osim dva tunela, čini mi se, na toj dionici, građeno je nekoliko mostova i vijadukta.
Na dužina trasa je oko 8800 metara, nalaze se dva tunela, jedan je 2109 metara, to je tunel Čemerno i drugi tunel je Surduk po 196 metara. Tunel Čemerno je trenutno najduži tunel u Bosni i Hercegovini. Nalazi se također vijadukt Trnova Luka 400 metara i jedan drugi vijadukt na klizištu koji je dužine 88 metara i jedan manji most od neki 37 metara. Urađeno je također oko 1600 metara raznim vrsta potpornih zidova na ukupnoj trasi puta. Znači, put je dvije vozne trake po 3 metra, krivičnim trakama od 0,03 metra i ima normalno bankine i potrebne rigole, svu tu opremu saobraćajne vertikalne i horizontalne signalizacije.
Iz sredstava razvojnog programa Republike Srpske odobrano je, čini mi se, nešto više od 73 miliona maraka. S obzirom na ove teškoće koje ste imali, a tiču se klizišta i podzemnih voda, da li su radovi poskupjeli?
Sve naši, znači, predmjeri radova koje smo mi vršili tokom izvođenja radova govore da smo mi probili sve količine koje su bile predviđene osnovnim ugovorom i da je sigurno vrijednost izvedenih radova veća nego što je ugovorom utvrđena. To je sigurno jedna od većih investicija i ovim krajnjim rezultatom, pored svih ovih problema koji smo imali mi koji izvođači, smo zadovoljni krajnjim našim djelom i rezultatom koji imamo ovdje na Čemu.
Gospodine Đatiću, hvala vam na ovom razgovoru.
Molim, hvala vama.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Manastir Đurđevi stupovi u Beranama u Crnoj Gori obilježava 800 godina od osnivanja. Sinoć je održana svečana akademija, a danas je u manastiru služena sveta arhijerejska liturgija koju je predvodio patrijarh srpski Irinej uz sasluženje velikog broja vladika i sveštenika Srpske pravoslavne crkve. I iz Berana se javlja Mira Lolić-Močević.
Rijeka pravoslavnih vjernika slila se danas pred Đurđeve stupove. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, predvodio je svetu arhijerejsku liturgiju koju su učestvovali svema vladika Srpske pravoslavne crkve i predstavnici Ruske pravoslavne crkve Jerusalimske patrijaršije, ali igumani tri najznačajnija srpska pravoslavna manastira Hilandara, Studenice i Visokih Dečana.
Ovog divnog bazičnog dana smo se sabrali sa više strana da proslavimo jedan veliki i značajni jubilej, 8 vekova postojanja slavnog manastira Svetog Georgija. Slaveći jubilej slavimo njegovog nebeskog zaštitnika, koji je već 8 vekova svojim nebeskim štitom nadkriljuje ovu svetinju i narod koji se oko nje sakuplja i sabira.
Ono što je istaknuto je velika potreba za daljom sabornošću srpskog pravoslavnog naroda. Govoreno je svakako i o značaju manastira Đurđevi stupovi, koji je ovim današnjim danom obilježio 8 vijekova svog postojanja. Nakon sinoćnje svečane akademije koja je održana ovdje ispred porte manastira Đurđevi stupovi, praznikovanje i proslavljanje velikog praznika nastavlja se u toku današnjeg dana.
U selu Stekerovci u opštini Glamoč, episkop Gornjo-Karlovački Gerasim danas je osveštao novo sagrađenu crkvu Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Javlja se Mijo Jandrić.
Tokom proteklog rata crkva Brnara Svetog cara Konstantina i carice Jelene toliko je devastirana da se nije mogla popravljati. Nekadašnji i sadašnji stanovnici Stekerovaca i uz pomoć drugih pravoslavnih vjernika za protekle 3 godine izgradili su velelijepni hram u selu Stekerovcima, koji je danas u sasluženje nekoliko pravoslavnih sveštenika, a uz prisustvo nekoliko stotina građana okolnih sela Stekerovaca, Hotkovaca, Vagana, Rora, kao i susjednih opština, osveštao njegovo preosveštenstvo episkop Gornjo-Karlovački gospodin Gerasim, a kumovao je poznati banjalučki ljekar dr. Dmitar Travar sa suprugom, inače predsjednik inicijativnog odbora za izgradnju hrama u Stekerovcima, koji je posebno se zahvalio svim onima koji su svojim dobrovoljnim prilozima pomogli da se ovaj hram danas napravi i osvešta. U izgradnju hrama, kako je ovom prilikom rečeno, uloženo je nekoliko stotina hiljada maraka. Iz Stekerovaca za Radio Republike Srpske, Mijo Jandrić.
Ni ova nedjelja nije prošla bez stranačkih prepucavanja. Portparol Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dušica Savić izjavila je danas da Partija demokratskog progresa nema definisane konkretne ciljeve i programe, te koristi svaku situaciju da manipuliše javnošću i iskoristi dnevne događaje radi prikupljanja političkih poena.
Ona je na konferenciji za novinare u Zvorniku istakla da PDP neprestano prate kontradiktorni i kao primjer navela da su poslanici te stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske godinama na dnevni red stavljali težak položaj i nedovoljnu tehničku opremljenost pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske, ali su bili uzdržani tokom glasanja o kreditnom zaduženju za te namjene.
PDP odgovara, smatraju da smiješno izgleda da SNSD nekome prigovara da manipuliše javnošću, jer je upravo ova stranka, kako kažu, šampion prevara i manipulisanja vlastitim narodom.
Postavljaju pitanje šta je bilo sa referendumom o nezavisnoj Srpskoj, sa ukidanjem suda Bosne i Hercegovine ili sa obećanjima o ekonomskom preporodu Republike Srpske, a to su samo neke od velikih manipulacija SNSD-a kojima su godinama varali narod Republike Srpske, navodi Partija demokratskog progresa u saopštenju.
Srpska demokratska stranka pokrenuće postupak ocjene ustavnosti novog vladinog zakona o posebnom načinu izmirenja poreskog duga. Najavili su ovo nakon konferenciji za novinare u Bijeljini članovi tima SDS-a za financije Milenko Stanić i Slaviša Raković.
Stanić ukazuje da se tim zakonom nagrađuju društva i pojedinci koji ne izmiruju nagomilane poreske obaveze, a sad stiču pravo da im Republika Srpska bude direktan partner i suvlasnik. pretvaranjem poreskog duga u akcije. Javna sredstva u tom procesu će biti izgubljena, rekao je Stanić i precizirao da određeni zakoni nisu u skladu sa članom 66 Ustava Republike Srpske, kojim se traži da Republika Srpska obezbijedi jednakost pred zakonom, samostalnost i jednak položaj preduzeća i drugih organizacija.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nastavila je kontrolne aktivnosti u akciji Meso i otkrila nove brojne nepravilnosti na osnovu najnovijih podataka o poljoprivrednim posticajima i licima koja su otkupljivala živu stoku, koje je upravi dostavilo Ministarstvo poljoprivrede Tuzlanskog kantona.
Jedna firma iz Tuzlanskog kantona u periodu od 2011. do 2013. godine otkupila je živu stoku u vrijednosti od 7,6 miliona maraka, a u istom periodu prikazala promet u PDV prijavama u iznosu od samo 650.000 maraka. Opravdano se sumnja da je gotovo sav ostvareni promet utajen i tako izbjegnuto plaćanje PDV-a. Prema istim podacima utvrđeno je da je jedna firma iz Brčkog, osim pomenutog otkupa živih životinja u vrijednosti od 6,5 miliona maraka u Republici Srpskoj, dodatno iz Tuzlanskog kantona otkupila stoku u vrijednosti od još 350.000 maraka. Ni ovaj promet nije evidentiran, niti je na njega obračunat i plaćen PDV.
U Semberskom selu Crnjelovu danas održavaju sedmi dani povrća. Na manifestaciji koja je organizovana kako bi se prikazali potencijali kojima Srpska raspolaže u agraru, uspostavila poslovna saradnja proizvođača i otkupljivača i ukazalo na probleme u ovoj oblasti, svoje poljoprivredne proizvode izložilo je stotinjak povrtara i voćara sa ovog područja. Pokrovitelji su Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske i Agrarni fond Bijeljina, informiše Slađana Radovanović.
Drago Mihajlović iz Donjeg Crnjelova obrađuje oko 300 dunuma, proizvodi papriku, paradajz, krastavac, kupus, lubenicu i dinju. Zahvaljujući sistemima za navodnjavanje povrće, kaže ovaj domaćin, odličnog kvaliteta. Organizovan otkup, smatra, omogućio bi sigurniji plasman poljoprivrednih proizvoda i sigurnost poljoprivrednicima.
Pa dobro živi, mora se raditi puno. Ja, jer nas je 10 članova u kući. Svi radim, ja.
Rade Jovičević iz Trnjaka jedan je od najvećih proizvođača povrća u Semberi. Smatra da je poljoprivredna proizvodnja razvojna šansa ove regije.
Prije 11 dana sam počeo vađenje cvekle i predao sam u prehrambenu industriju Tanasić u Dvorove oko 13 vagona. Imam ugovore sa zemljančom zadrugom voćara iz Brnika i 34 duluma imam kupusa. Imam postane cvekle, znači postane rotkve, postane karfiol, znači sve ovo što se radi, toga negdje oko 94 duluma. Pa evo konkretno ovo što sam ja uradio da Tanasić to ide na sve kontinente, znači na zemaljskoj lopti. Kad se tiče voćara u Zvorniku, sve što dajemo njima kompletno je za izvoz.
Najveći problem poljoprivrednicima je plasman. U Crnjelovu je prošle godine osnovana poljoprivredna zadruga kako bi proizvođači zajedničkim nastupom na tržištu lakše obezbijedili kupce i plasirali proizvode. Direktor zadruge Mićo Živić.
Ove godine imamo napravljen ugovor vrijednosti preko 800.000 maraka. Dakle, za neki 15 dana treba počne otkup povrtlarskih proizvoda. Kad je u pitanju paprika roga, bijela paprika, cvekla i patlidžan, to znači ide za prerađivačku industriju.
Sember je izrazito poljoprivredni kraj, plodna zemlja i klimatske prilike preduslov su za uspješnu proizvodnju zdrave hrane. I Bijeljina kroz Agrarni fond, čiji je budžet oko 1.400.000 maraka, isplaćuje podsticaje u poljoprivredi. Načelnik odjeljenja za privredu i poljoprivredu grada Bijeljina, Predrag Jović.
Mi već radimo neke projekte koji su mogući, a to je prekogranična saradnja. Znači već smo završili projekat oko plasteničke proizvodnje, to je proizvodnje zdravstveno bezbjedne, odnosno organske hrane i nadamo se i uvjereni smo da je to naša šansa.
Zadovoljni su i brojni posjetioci.
Dobro. Pa sigurno ovakve manifestacije da doprinose i većoj proizvodnji poljoprivrednoj, gdje se ljudi znači upoznaju sa novim tehnikama, novim tehnologijama u poljoprivredi.
I ovakve manifestacije jeste najvažnija manifestacija ovog tipa u Semberi.
Dani povrća organizovani su sedmi put u Crnjelovo. Ovo selo sa oko 5000 stanovnika u oko 1400 domaćinstava bilo je jedno od najvećih proizvođača povrtarskih kultura u bivšoj BiH i Jugoslaviji, a danas se većina stanovništva bavi poljoprivredom. U okviru ove manifestacije održavaju se i stručna predavanja, a bit će dodijeljene i nagrade najboljim poljoprivrednim proizvođačima.
U nastavku svijet, više od 20 ambasada i konzulata Sjedinjenih Američkih Država, uglavnom na Bliskom istoku, danas je zatvoreno zbog bojazni od terorističkog napada.
U saopštenju State Departmenta ističe se da je opasnost od napada inspirisanog ideologijom Al-Kaide posebno izražena na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi. Bezbednosni stručnjaci iz administracije američkog predsjednika Baracka Obame sastaće se tokom dana kako bi ga obavijestili o situaciji. Američki State Department objavio je i upozorenje za putovanja koje je na snazi do kraja avgusta. Nekoliko evropskih zemalja, uključujući Veliku Britaniju, privremeno je zatvorilo svoje ambasade u Jemenu.
Najmanje 10 ljudi je povrijeđeno, a desetine su uhapšene u antivladinim demonstracijama u Istanbulu u blizini trga Taksi, javio je France Press.
AFP navodi da je policija ispaljivala i gumene metke da bi rastjerala stotine demonstranata. Najmanje 3 novinara, uključujući fotoreportera francuske novinske agencije, povrijeđeni su gumenim metcima, navodi se u izvještaju iz Istanbula.
Novi predsjednik Irana Hasan Rohani položio je danas zakletvu pred parlamentom na ceremoniji na kojoj su prvi put prisustovali strani zvaničnici, uključujući regionalne lidere.
Rohani je dužnost preuzeo od svog prethodnika Mahmuda Ahmadineđada, čija je provokativna politika tokom 2 4-godišnja mandata ostavila Iran u međunarodnoj izolaciji i teškoj ekonomskoj situaciji.
Kultura. Međunarodna likovna kolonija Pliva 2013 završena je sinoć otvaranjem izložbe dijela koja su nastala tokom ovogodišnjeg saziva.
U proteklih 10 dana u arhitektonskom kompleksu Pliva na izvoru rijeke Plive u Šipovu stvarali su vajari, slikari i jedan kompozitor. Organizator ovog trećeg umjetničkog saborovanja bila je galerija LTG, a inicijator akademski slikar Milivoje Unković. Ovakvi susreti su uvijek velika iskustva jer se sastanu umjetnici različitih generacija, pa se nadopunjavamo u smislu i humora, ali i stvaralaštva, rekao je Unković. On je dodao da će 20 dijela, koliko ih je nastalo tokom trajanja kolonije Pliva, obogatiti Banja Luku i Republiku Srpsku.
Sinoć je u Barceloni završen svjetski šampionat vaterpolista, dok će u istom gradu večeras biti završeno svjetsko prvenstvo u plivanju. U sportskoj rubrici i o aktuelnostima iz fudbala pripremio Dalibor Dafinčev.
Vaterpolo reprezentacija Mađarske poslije 10 godina je osvojila titulu svjetskog prvaka na šampionatu koji je sinoć završen u Barceloni. Mađarska je, podsjećam, u finalu savladala tim Crne Gore sa 8:7. Poslije finala proglašeni su i najbolji pojedinci šampionata, a u idealnom timu je i član ekipe Srbije Duško Pietlović. Osim njega u najboljem timu su i Mađar Deneš Varga, koji je proglašen za najboljeg igrača, njegov zemljak Viktor Nađ kao najbolji golman, Sandro Suknu iz Hrvatske, Crnogorci Mlađan Janović i Aleksandar Ivović, te član tima Italije Pietro Figlioli. Sljedeći svjetski šampionat vaterpolista bit će održan za 2 godine, a domaćin će biti ruski grad Kazanj. Najbolji svjetski plivači večeras će u Barceloni završiti takmičenja, na programu će biti 8 disciplina. Američka plivačica Missy Franklin sinoć je osvojila 5. zlatnu medalju i najbolji je pojedinac šampionata. Franklinova je sinoć bila najbrža u trci na 200 metara leđim stilom, čime je postala 3. u istoriji sa 5 zlatnih medalja na jednom svjetskom prvenstvu. Osim nje to su uspjele još Amerikanka Colkins prije 35 godina na šampionatu u Berlinu, te Australijanka Libby Trike prije 6 godina u Melbourneu. Missy Franklin je u Barceloni osvojila zlato i u trkama na 100 metara leđno, 200 slobodnim stilom, te kao članica štafeta u disciplinama 4x100 i 4x200 metara slobodno. Uoči posljednjeg dana svjetskog prvenstva najuspješniji je američki tim sa 29 medalja, 4 više od Kine. U sportskoj rubrici još o fudbalu. Danas će biti odigrane 3 preostale utakmice drugog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Od 17 časova u istočnom Sarajevu sastaju se Slavija i Sarajevo, dok će od 20 časova i 30 minuta igrati Željezničar i Travnik, te Široki Brijeg i Velež. Prvo mjesto na tabeli trenutno zauzima Sarajevski Olimpik sa 4 boda, koliko imaju još Borac i Radnik.
Na graničnom prelazu Gradiška i Brod u oba pravca čeka se po 30 minuta. Na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se u intervalima od 20 do 40 minuta. Na graničnim prelazima Prisika i Kamensko na prelazak granice čeka se do 20 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 15 minuta. I dalje su najveće gužve na graničnom prelazu Doljani, tako da svima onima koji namjeravaju ljetovati na Dubrovačkoj regiji preporučujemo korišćenje graničnih prelaza Čepikuće i Ivanica, a onima koji se kreću ka Makarskoj rivijeri i sjevernije preporučujemo granične prelaze Zvirići, Bijača, Crveni Grm i Orahovlje, saopšteno je iz Automotosaveza Republike Srpske.
Sunčano i veoma toplo i danas je u Republici Srpskoj. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Višegradu 38, u Banja Luci 37, dok je najniža temperatura zabilježena na Čemernu 26 stepeni. Trenutno je u Banja Luci 38 i narednih dana vruće. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature u 14 časova izmjerene su na Čemernu 26, Hrampijesku 29, Gacku Sokocu na Mrakovici 31, u Nevesinju 32, Mrković grad, Srbac, Srebrenica 34, Ljubinje, Novi grad, Foča 35, Zvornik, Ribnik, Bileća, Doboj 36, Prijedor, Rudo, Banja Luka, Bijeljina, Trebinje 37, te Višegrad 38. I sutra nas očekuje vrlo slično vrijeme. Dakle, ujutru pretežno vedro, toplo, tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost i ponovo veoma vruće. Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura vazduha između 16 i 21, na jugu do 24, u višim predjelima od 14 stepeni, a maksimalna dnevna između 32 i 36, na sjeveru i istoku oko 38-39, a na jugu do 40, u višim predjelima i na planinama od 30 stepeni. U Banja Luci ujutru temperatura oko 20, a najviša dnevna 38-39 stepeni. U srijedu i četvrtak očekujemo da budu najviše temperature u ovom toplom talasu, tako da će one biti između 34-39 na sjeveru, te ponegdje na istoku i jugu oko 41.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dan.
U Banja Luci i Beogradu parastosi za Srbe stradale u hrvatskoj akciji Oluja. Da li će iko odgovarati za zločine i egzodus Srba iz Hrvatske?
Od sutra kraći put ka jugu Republike Srpske i Jadranskoj obali. U saobraćaj će biti puštena dionica puta na prevoju Čemernu.
Manastira Đurđevi i stupovi u Beranama obilježava 8 vijekova od osnivanja.
Više od 20 ambasada i konzulata Sjedinjenih Država, uglavnom na Bliskom istoku, zatvoreno zbog bojazni od terorističkog napada.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Olga Korać. Urednik emisije Bojana Gligorević.